ASV vadītās Eiropas parlamenta vēlēšanas Eiropas Savienības politiķiem likušas atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un ne tikai par to, kādēļ vairākās valstīs tik lielu atbalstu guvuši euroskeptiskie spēki, bet arī kādēļ atkal pieredzēta izteikti zema vēlētāja aktivitāte, lai gan pēc oficiālajiem statistikas datiem pirmo reizi vairāku desmitu gadu vēsturē lausta, lai jūs lidošā līkne un balsotāja aktivitāte pacēlusies no 43 uz 43,1%. Valstu statistika un pieredze bijusi dažāda. Lielākā balsotāja aktivitāte, protams, zemēs, kur vēlēšanas ir obligātas, piemēram, Grieķijā un Beļģijā, un arī vecākajās demokrātijās, bet citur, īpaši valstīs, kā piemēram Slovākijā, kas Eiropas Savienībai pievienojusies salīdzinoši nesen, izteikti zema aktivitāte. Pēc tam, kad vērota tik atšķirīga aina pirmo reizi, mediju un analītiķi sāk uzdot jautājumu, vai visā Eiropas Savienībā nebūtu ieviešama vienota vēlēšanu sistēma, tā teica Eiropas parlamenta preses dienesta pārstāve Agnese Krivade.
Šogad pirmo gadu cilvēkiem ir tāda sajūta, pirmo reizi mēs saņemam žurnālistu jautājumus, Kāpēc visas Eiropas vēlēšanas nenotiek pēc vienotas sistēmas? Un ir sen, ka šis ir, nu, man pieredzējošākie kolēģi saka, ka šis ir pirmais gads, kad cilvēkiem ir radies tāds jautājums. Tas nozīmē, ka sabiedrībā palēnām veidojas tāda sajūta, ka vēlēšanām vajadzētu notikt pēc vienotas sistēmas, nu, ka notiek vēlēšanu eiropeizācija.
Iemeslus iedzīvotāju rīcībā meklē arī dažādi eksperti, un vairumā ir vienisprātiska, satraucošāks par euroskeptiķu iekļūšanu Eiropas parlamentā ir sabiedrības inertums. Tā uzskata arī politikas analītiķis Briselē Rafaels Porte Carrero.
Yes, honestly, because I think next to euroskepticism.
Blakus euroskepticismam ļoti liels izaicinājums ir arī zemā aktivitāte, jo lai gan Eiropas parlaments priecājas par aktivitātes pieaugumu, taču tā ir tikai 0,9% liela. Dažas aptaujas tam pat nepievērst uzmanību. Apātija, atturēšanās un vienaldzība pret tādu institūciju kā Eiropas parlaments patiešām ir diezgan bīstama, jo vismaz 80% visu likumu, ko ievērojam Beļģijā, Latvijā un ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī, sāk šeit. Eiropas komisijā un Eiropas parlamentā taču cilvēki to nezina un par to neinteresējas.
Par to, kas ir par iemestu zemajai aktivitātei un ar euroskeptiķu triumfam daudzās valstīs, uzreiz pēc vēlēšanu iznākumu diskutēja arī dalībvalstu līderi, galu galā nonākot pie kopēja secinājuma, ka tas ir bijis skaidrs, spēcīgs sabiedrības vēstījums par to, kā liela daļa cilvēku Eiropu šajās dienās redz un kas to nomāc. Eiropas Savienības padomes prezidents Hermans van Rompuys.
As the Union emerges from the financial crisis,
Tā kā Eiropas Savienība pamazām izkļūst no finanšu krīzes, tai ir vajadzīga pozitīva uz nākotni vērta dienas kārtība par konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi, jaunām darba vietām, enerģētisko neatkarību, vienotu banku uzraudzību un imigrāciju. Ir jāpanāk kopīgi sapratni, ko vislabāk var izdarīt Eiropas un nacionālajā līmenī, protams, saskaņā ar Eiropas līgumiem.
Rompuys ir apsolījis rūpīgi izrunāt vēlēšanu rezultātus ar katru no dalībvalstīm, noskaidrot, kas katrā ir bijuši aktuālākie jautājumi, kas motivēs cilvēkus doties vai nedoties uz balsošanas iecirkņiem un vēlēt par euroskeptiskiem spēkiem, un ko līderi uzskata par vajadzīgu Eiropas politikā un rīcībā mainīt. Līdz jūnija nogalē, kad valstu vadītāji atkal tiksies sanāksmē Briselē, Hermans van Rompuys sola likt galdā stratēģiju par turpmāk darāmajiem darbiem. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.